Poslanci prerušili 46. parlamentnú schôdzu do 17. marca. Opozičné strany zmenu kritizujú. Vincentská rodina na Slovensku slávila druhú liturgickú spomienku na blahoslaveného Jána Havlíka. Ďalšie kolo mierových rokovaní Ruska, Ukrajiny a USA sa uskutoční na budúci týždeň v Ženeve.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci Národnej rady prerušili dnes 46. parlamentnú schôdzu. Pokračovať v nej budú od 17. marca. Ukončiť by ju mali 20. marca. Dané zmeny si odsúhlasili v dnešnom hlasovaní. Opozičné strany však zmenu kritizujú. Obávajú sa, že koaliční poslanci si týmto krokom schválili 2 mesiace prázdnin a v marci na pokračovanie aktuálnej schôdze neprídu. Myslí si to aj predseda poslaneckého klubu KDH Igor Janskulík.
Prázdniny majú mať deti a nie poslanci. To je úplne smiešné. Čakajú nás ekonomické otázky, ktoré sú nestále vyriešené, ale poslanci idú na prázdniny a to je veľmi smutné. My by sme tu mali zasadať, dá sa povedať, deň, noc a riešiť tieto otázky, lebo na tejto schôdzi sme takmer nič nevyriešili.
Predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič zdôraznil, že odloženie schválenia návrhov v skrátenom legislatívnom konaní je pohordaním parlamentnými zvyklosťami.
Je to v súlade s aroganciou moci, ktorá nám tu vládne. Oni pohrdajú ústavou, pohrdajú parlamentnými zvyklosťami, úplne pohrdajú viac ako miliónom voličov opozície, lebo my tu nie sme za seba, my tu zastupujeme našich voličov. A oni si povedali, že keď do pekla, tak na peknom, veľkom, bielom, arogantnom koni. A toto je súčasť tej arogancie.
Poslankyňa za progresívne Slovensko Lucia Plaváková považuje za absurdné, že v marci parlament nemá hlasovať.
Už sa im nechce ani stlačať tie gombíky, to je ich jediná práca pre mnohých z nich, ale teda už zjavne aj toto je problém, takže majú v podstate prísť len opoziční poslanci, poslankyne a prerokovať návrhy zákonov, ktoré tam už dlhodobo visia, takže opozičné poslanecké návrhy. My nemáme problém samozrejme prísť a predstaviť naše návrhy zákonov, ale myslím si, že takto by to rozhodne fungovať nemalo.
Poslanci by o bodoch, ktoré preberú, mali hlasovať až na ďalšej riadnej schôdzi parlamentu, ktorá sa má začať 14. apríla. 46. schôdza Národnej rady mala pôvodne skončiť 13. februára. Predseda parlamentu Richard Raši odôvodňoval zmenu tým, že chce vytvoriť časový priestor na riadne prerokovanie bodov, ku ktorým sa parlament na tejto schôdzi ešte nedostal. Na programe zostalo ešte mnoho bodov. Ide najmä o návrhy z dielne poslancov. Opozičné strany kritizujú vládu, že dôsledky konsolidácie pociťujú najmä ľudia. Navrhujú preto aj opatrenia na podporu ekonomiky. Predseda kresťansko-demokratického hnutia Milan Majerský upozornil, že ľudia sú stále chudobnejší a daň za neschopnosť vlády im podľa jeho slov bola strhnutá z výplaty za január.
Strana Smer, ktorá sa klamlivo volá sociálna, zastavila rast reálnych miest. Máme nižšie čisté mzdy a drahšie potraviny. Rozhodli sa, že nebudú šetriť na sebe, ale budú šetriť na ľuďoch, že na nich dajú celú túto konsolidáciu, na nich dajú túto záťaž.
Poslanec Národnej rady za KDH Jozef Hajko upozornil, že odvod na zdravotné poistenie zvýšený o 1% nejde do zdravotných poisťovní, ale do štátneho rozpočtu. To, čo vláda podľa Hajka predstavila vlani pri štátnom rozpočte, je fantómová konsolidácia. KDH preto navrhuje, aby vláda podporovala investovanie pre hospodársky rast.
Pre všetkých, nie len pre vybraných, je, aby sa umožnil reinvestovať zisk, aby sa vrátilo k tej pôvodnej rovnej dani, jednotnej dani, ktorá tu bola v roku 2004 a ktorá významným spôsobom podporila hospodársky rast, aby sa v určitých prípadoch znižovali odvody a aby sa zatraktívnila práca pre zamestnávateľov. Sme za to, aby sa zrušila nezmyselná transakčná daň.
Hnutie Slovensko zas vytklo ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému aktuálnu prezentáciu údajov o inflácii potravín. Minister sa podľa poslanca a člena finančného výboru parlamentu Juliusa Jakaba chváli nízkym rastom cien, aj keď realita je iná.
Znížili DPH na základné potraviny z 10 na 5%, na ostatné potraviny z 20 na 19. 300 miliónov eur vás to stalo v roku 2025. To je suma, ktorú napríklad zobrali všetkým rodinám na 200 eurách na dieťa. Čiže 300 miliónov Slovensku republiku stalo zníženie DPH na základné potraviny, na ostatné potraviny. Aj tak im vyšlo zdraženie, prosím vás pekne.
Opozičné progresívne Slovensko považuje za jednu z kľúčových otázok aj komplexné riešenie nedostupnosti bývania na Slovensku. O situácii v tejto oblasti hovorí podpredsedníčka PS Simona Petrík.
Za 15 rokov Ficových vlád tu aktuálne máme chaos s dotáciami na bývanie, nevyužité eurofondy. Jediné bývanie, ktoré sa tu vôbec s eurofondov postavilo, boli haciendy pre tzv. Našich ľudí. A potom bytový sociálny fond, ktorý je na úrovni 1% celého bytového fondu. No a samozrejme zničené ľudské osudy, ktoré sú ohrozené stratou dôstojného bývania.
Problémom podľa Petrík tiež je, že jediným príspevkom na bývanie je v rámci systému hmotnej núdze, kde sú podmienky tohto nároku značne obmedzené. PS preto považuje za potrebné zjednodušiť stavebnú legislatívu vrátane zastaralých noriem aspoň v oblastiach, kde je problém nedostupnosti bývania najvypuklejší, hovorí poslanec Národnej rady za PS Jan Hargaš.
Potrebujeme posilniť stavebné úrady v tých kritických miestach, ktorých dnes vznikajú tie časové rozostupy. Potrebujeme lepšie manažovať štátne inštitúcie, ktoré sa v rámci stavebného konania vyjadrujú a zrýchlovať ich odpovede. No a potrebujeme poriadnu digitalizáciu stavebného konania, ktorá bude myslieť tak na úradníkov, ako aj na tých investorov, ktorí stavebné systémy využívajú. Taktiež potrebujeme odstrániť byrokraciu, debyrokratizovať štátny fond rozvoja bývania a posilniť dotácie v tomto fonde.
Pre riešenie problému s bývaním označil Hargaš za potrebné aj efektívne využívanie budúcich eurofondov s účasťou samospráv, ktoré najlepšie poznajú problémy a spôsoby financovania výstavby nájomných bytov. Predstavitelia vládnej koalície zatiaľ na slová opozičných poslancov nereagovali.
Krátko z domova.
Poslanec Národnej rady Igor Matovič vystúpil dnes v pléne Národnej rady. Mal sa totiž na základe uznesenia mandátového a imunitného výboru ospravedlniť za svoje výroky o teliatkách a ožratých. Matovič sa však neospravedlnil. Namiesto toho kritizovalo koalíciu. Sťažnosti a rozhodnutie mandátového výboru nazval politickým procesom. Národná rada nepodporila návrh zákona o pomoci jednorodičovským domácnostiam, ktorý predložili poslankyne za opozičné progresívne Slovensko. Ani ich kolega z PS Michal Sabo neúspel s novelami zákona o odpadoch. Opozičné PS odmieta novelu zákona o mediálnych službách z dielne koaličnej SNS. Výhrady má okrem iného k tomu, ako má fungovať Národný mediálny úrad a kto v ňom má mať právomoci. Upozorňuje na možný rozpor úpravy s právom Európskej únie. Ministerstvo vnútra pripravuje nové centrálne verejné obstarávanie elektriny a plynu pre svoje organizácie aj ďalšie štátne inštitúcie. Predpokladaná hodnota plánovaného dynamického nákupného systému pre plyn by mala byť 75 miliónov eur. V prípade elektriny ide o 90 miliónov eur. Najvyšší kontrolný úrad odhalil nedostatky pri kontrole troch združení obcí pôsobiacich v oblasti odpadového hospodárstva. Nedostatky sa týkali nefunkčného systému vnútornej kontroly, neexistujúceho systému finančného riadenia, práce s nespoľahlivými dátami, formalizmu či zvýšeného rizika neefektívneho hospodárenia. Envirorezort deklaruje, že problém s uzatváraním skládok odpadov rieši na odbornej úrovni. Zároveň avizoval, že pripravuje novú legislatívu, ktorá bude reagovať práve na efektívnejší spôsob tvorby a využívania účelovej finančnej rezervy. Starostovia zo Združenia miest a obcí Vranovského regiónu dnes upozornili na zhoršujúcu sa situáciu v areáli bývalého podniku Bukalza, ktorý je podľa nich terčom rozkrádania a predstavuje aj ekologické riziko. Predstavitelia samospráv už vyzvali kompetentné štátne inštitúcie na urgentné riešenie. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby má nového riaditeľa. Je ním Gaston Ivanov. Funkciu zastáva od včera. Pád lavíny vo Vysokých Tatrách si dnes popoludní vyžiadal život 32-ročného muža z Českej republiky. K pádu lavíny došlo v lokalite Lavínová lávka na Gerlachovskom štíte. Na Banskobystrickom pracovisku špecializovaného trestného súdu začalo dnes hlavné pojednávanie s bývalým sudcom a v súčasnosti poradcom premiéra Roberta Fica, advokátom Davidom L. Je obžalovaný zo spáchania zločinu zasahovania do nezávislosti súdu a prečinu nepriamej korupcie. Povinnosť umožniť zákazníkom bezhotovostnú platbu v sume nad 1 euro sa posunie z 1. marca na 1. mája tohto roka. Podľa hovorcu finančnej správy Daniela Kováča o tom rozhodli včera poslanci Národnej rady v rámci schválenej novely zákona o bankách, ktorou novelizovali aj viacero ďalších zákonov.
Novelu zákona ešte musí podpísať prezident. Na základe prijatej novely zákona o platobných službách zároveň poskytovateľ platobných služieb, banka, nebude môcť do konca roka 2027 požadovať poplatok za notifikácie k vykonaným bezhotovostným platbám, pokiaľ na tento účel využíva technické riešenie finančného riaditeľstva Slovenskej republiky.
Z cirkvi.
Na Slovensku sme si po druhýkrát pripomenuli liturgickú spomienku blahoslaveného Jána Havlíka. Tento významný deň pripadá na výročie jeho narodenia v roku 1928. Predstavuje príležitosť vzdať úctu jeho obete a svedectvu vernosti Kristovi. Misijná spoločnosť svätého Vincenta de Paul pozvala veriacich na slávenie liturgickej spomienky blahoslaveného Jána Havlíka do kostola svätého Vincenta de Paul v Bratislave Ružinov. Nahrával Boris Kolár.
Program slávenia otvoril duchovný vstup v réžii Združenia Mariánskej mládeže. Vyvrcholením večera bola slávnostná svätá omša v kostole svätého Vincenta de Paul v Bratislave Ružinove, kde sa nachádza relikviár blahoslaveného Jána Havlíka. Svätú omšu celebroval monsignor Pavol Šajgalík, biskup ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. V homílii hovoril aj o tom, v čom môže byť svedectvo Jána Havlíka aktuálne aj dnes.
Tými jeho myšlienkami pokoja a v podstate takej nekonfliktnosti, ktorú prezrádzal aj vo väzení, aj keď teda mu bolo veľmi ťažko. Sú záznamy o tom a svedectvá o tom, ako pomáhal tým spoluväzňom, ako dokonca vedel by zdvorili aj voči tým, ktorí ho strážili, napriek tomu, že voči nemu milí neboli.
Páter Tomáš Brezáni, provinciál misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul, dodal, že príbeh Jána Havlíka je stále aktuálnou výzvou pre dnešnú generáciu.
Určite tá rozhodnosť, zvlášť pre mladých ľudí, že zostal taký vytrvalý, verný, rozhodný, stabilný v tom, čo si zobral, alebo čo pocítil, povedzme, ako ten Boží dar, lebo to nebolo len, že si ten tak vymyslel, že on bude kňazom, misionárom, ale on odpovedal na ten Boží hlas, ktorý ho pozýval, poď.
Ján Havlík nám pripomína, že svetosť sa nerodí z veľkých slov, ale z každodennej vernosti Bohu, aj keď je to spojené s bolesťou a obetou. Pri svätej omši sa spoločne stretli členovia vincentskej rodiny, spolupracovníci, účastníci príprav blahorečenia, ako aj široká verejnosť, aby sa spoločne zišli v modlitbe, vďačnosti a spomienke na blahoslaveného Jána Havlíka.
Synodálny proces je veľmi silným impulzom k novému životu v cirkvi. Pre tlačovú kanceláriu Konferencie biskupov Slovenska to povedal košický pomocný biskup Marek Forgáč.
A najkrajšie na tom je, že to nie je len obyčajný ľudský podnet, ale že to je taký impuls Ducha Božieho, aby sa viac rozprúdil život v cirkvi.
Ako najväčšie výzvy uskutočňovania synody v Košickej arcidiecéze vníma Marek Forgáč jej uplatnenie v horizontálnej aj vertikálnej rovine.
Nejde o to, že kto je hore a kto je dole, ale že všetci sme ako jedna veľká rodina. Aj keď v rodine má každý svoje úlohy, roli, ale aby sme žili ako jedna veľká rodina. A myslím, že to je posolstvom alebo jedným z najsilnejších posolstiev synodality, aby sme žili ako jedna rodina.
Hlava ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi arcibiskup Sviatoslav Ševčuk sa včera stretol vo Vatikáne so Svätým Otcom. Levovi 14. odovzdal zoznam mien zajacov a sochu symbolizujúcu mier. Pápežovi zároveň poďakoval za solidaritu a podporu Ukrajine, ako aj za diplomatické úsilie Svätej stolice na ceste k spravodlivému a trvalému mieru na Ukrajine. Prefekt dikastéria pre náuku viery kardinál Viktor Fernández sa včera vo Vatikáne stretol s generálnym predstavením lefebristov Davidom Paliaránim. Stretnutie bolo reakciou na oznámenie Bratstva 50., že vysvetí nových biskupov. Vatikán je ochotný začať dialog s týmto tradicionalistickým hnutím. Varoval ho však, že ak uskutoční plánovanú biskupskú vysviacku bez mandátu pápeža, povedie to k schizme a ukončeniu rozhovorov. Na zimných olympijských hrách v talianskom Miláne sprevádza českých športovcov oficiálne vymenovaný kaplán Českého olympijského výboru kňaz brňanskej diecézy Oldřich Chocholáč. Do služby bol vymenovaný ešte pred letnou olympiádou v Rio de Janeiro v roku 2016. V Miláne je prítomný priamo v olympijskej dedine, pričom športovci ubytovaní vo vzdialenejších horských strediskách ho môžu kedykoľvek kontaktovať.
Zahraničné spravodajstvo.
V bavorskej metropole Mníchov sa dnes začal 62. ročník Mníchovskej bezpečnostnej konferencie. Diskusiám hlav štátov, vlád a ďalších vysoko postavených predstaviteľov a odborníkov hoteli Bayerischer Hof bude podľa jej organizátorov dominovať aktuálny rozklad diplomatických noriem a 10 ročia trvajúcich aliancií, vojna na Ukrajine, ale aj hrozba USA voči Iránu. Do Mníchova prišli aj americkí demokrati, ktorí chcú Mníchove vyzvať európskych lídrov, aby sa postavili Trumpovi. Príspevok nahral Ondrej Rosík.
Delegácia demokratov zahŕňa aj Trumpových najtvrdších kritikov, medzi nimi guvernéra štátu Kalifornia Gavina Newsoma, kongresmanku zo štátu New York Alexandru Ocasio-Cortezovú, senátora z Arizony Rubena Gelega a guvernérku štátu Michigan Gretchen Whitmerovú. Guvernér Newsom už v januári vo svojom vystúpení na Svetovom ekonomickom fóre v Davose vyzval Európanov, aby si uvedomili, že podliehanie požiadavkám Trumpa ich na svetovej scéne stavia do ponižujúcej pozície. Ironicky poznamenal, že pre Európanov má z USA priviesť ako dar chrániče kolien. Senátor Gallego bol ešte priamejší, keď uviedol, že Trump ničí reputáciu USA vo svete a potenciálne aj ich ekonomickú silu, pričom jeho pohnútky sú malicherné. Demokrati plánujú využiť svoje vystúpenia a bilaterálne stretnutia v rámci konferencie NATO, aby európskych lídrov presvedčili, že by mali zaujímať pevný postoj voči politikám a krokom Trumpa, ktoré podľa nich ohrozujú transatlantické partnerstvá. Americkú delegáciu na konferencii vedie minister zahraničných vecí Marco Rubio. Ten je podľa denníka Washington Post v rámci konfliktu Trumpovej administratívy s Európou, týkajúceho sa výdavkov na obranu, Grónska, cenzúry internetu či migračnej politiky, vnímaný ako dobrý policajt. V porovnaní s minuloročným vystúpením viceprezidenta USA J.D. Vansa, ktorý kritizoval Európu za civilizačný úpadok, sa očakáva, že Rubio sa zameria na iné výhrady, najmä nadmernú závislosť európskeho kontinentu od americkej vojenskej podpory. Denník pripomenul, že Trumpová administratíva vo svojej poslednej národnej bezpečnostnej stratégii vyzvala Európu, aby stála na vlastných nohách a prevzala primárnu zodpovednosť za vlastnú obranu.
Ďalšie kolo mierových rokovaní predstaviteľov Ruska, Ukrajiny a USA sa uskutoční 17. a 18. februára v švajčiarskej Ženeve. Oznámil to dnes hovorca Kremľa Dmitrij Peskov s tým, že ruskú delegáciu povedie poradca ruského prezidenta Vladimír Medinský. K rokovaniam dôjde po možných ďalších avizovaných sankciách zo strany USA. Ďalšie informácie k téme nahrala Julia Kavecká.
Americká delegácia podľa magazínu Politico očakáva na tomto stretnutí pokrok smerom k urovnaniu vojnového konfliktu. USA dali podľa tohto zdroja Ukrajine jasne najavo, že nebudú súhlasiť s dohodou o bezpečnostných zárukách, kým Kiev a Moskva nedosiahnu dohodu o ukončení konfliktu. Zdroje magazínu však tvrdia, že americký prezident Donald Trump sa nepokúša použiť bezpečnostné záruky ako páku proti Kievu. Predchádzajúce trilaterálne rokovania sa konali v Abu Zabi 4. a 5. februára, keď sa Kiev a Moskva dohodli na výmene vojnových zajacov vo formáte 157 za 157. Účastníci označili toto stretnutie za konštruktívne, ale nezverejnili žiadne konkrétne výsledky. Len ruská vládna agentúra TASS informovala, že sa diskutovalo o ekonomických aspektoch, územných otázkach a mechanizme prímeria. K tlaku na Moskvu ukončiť vojnu na Ukrajine sa najnovšie pripojila skupina amerických kongresmanov, ktorá predložila novú legislatívu zameranú na obmedzenie vývozu ruskej ropy. Zákon o znižovaní ruských ziskov z ropy predpokladá cielené sankcie voči akémukoľvek zahraničnému jednotlivcovi alebo subjektu zapojenému do nákupu, dovozu alebo sprostredkovania nákupu ropy a ropných produktov ruského pôvodu. Podľa navrhovateľov má zákon odstrániť pretrvávajúce medzery v súčasnom sankčnom režime a úplne obmedziť schopnosť Moskvy financovať vojnu na Ukrajine. Ruská energia je podľa republikánskeho kongresmana Michaela McCalla z Texasu životodárnou silou kremelskej vojnovej mašinérie a zákon by tento primárny zdroj príjmov vyčerpal. Skupinu navrhovateľov tvoria republikáni aj demokrati, ktorí tvrdia, že presadzovanie sankcií a dodatočný tlak na ruské energetické príjmy sú nevyhnutné, ak majú rokovania o prímeri ruskom rozpútanej vojne na Ukrajine priniesť zmysluplné výsledky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nedávno oznámil, že USA chcú, aby sa vojna medzi Ruskom a Ukrajinou skončila do júna.
Krátko zo sveta.
V Európskom parlamente sa aktuálne formuje prístup k nastavovaniu priorít EÚ, ktorý môže oslabiť postavenie najmenej rozvinutých regiónov. Rizikom je, že dôraz na konkurencieschopnosť bude pri nastavovaní pravidiel a kritérií čerpania eurofondov zvýhodňovať silnejšie regióny, zatiaľ čo chudobnejšie oblasti budú mať obmedzené možnosti zapojiť sa do podpory z európskych zdrojov. Na tlačovej konferencii s predsedom Export Analytica Petrom Blaškovičom to uviedla europoslankyňa za KDH Miriam Lexman. Rusko a Ukrajina pokračujú v útokoch. Najmenej 6 ľudí zahynulo v noci na dnes pri ruských útokoch zameraných predovšetkým na južné prístavné mesto Odesa a ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Roje dronov a balistické rakety zanechali 10 tisíc ľudí v Kieve, Dnipre a Odese a ich okolí bez tepla, elektriny a vody. Ukrajinská armáda zasiahla vo Volgogradskej oblasti bytové domy i priemyselné objekty, údajne aj ropnú rafinériu. Zranenia utrpeli 3 osoby. Spojenci včera po rokovaní kontaktnej skupiny na obranu Ukrajiny v Bruseli prisľúbili Kievu 35 miliard dolárov vo forme vojenskej pomoci. Generálny tajomník NATO Mark Rutte zároveň oznámil poskytnutie ďalších stoviek miliónov dolárov na nákup amerických zbraní pre Ukrajinu. Dodatočnú pomoc prisľúbilo aj Nemecko, ktoré Ukrajine dodá 5 systémov protivzdušnej obrany Patriot. Francúzsky prezident Emmanuel Macron dnes odsúdil antisemitizmus vo všetkých jeho formách a navrhol, aby sa ľudia uznaní za viny z antisemitizmu a rasizmu nesmeli vo Francúzsku uchádzať o volené funkcie. Macron to uviedol v prejave, ktorým pripomínal francúzskeho žida Ilana Halimiho, umučeného na smrť v roku 2006. OSN dnes vyjadrila hlboké znepokojenie nad krízou, ktorá sa odohráva na Kube v súvislosti s blokádou dodávok ropy zo strany USA. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk opätovne vyzýva všetky štáty, aby zrušili jednostranné sektorové opatrenia vzhľadom na široký a celoplošný dosah na obyvateľstvo. Konžská demokratická republika oznámila, že prijala princíp prímeria, ktorá zahŕňa prísne a okamžité zmrazenie pozícií v konflikte na východe krajiny. Reagovala tak na návrh Angoly ako sprostredkovateľa, aby konžská vláda a ozbrojené hnutie 23. marca podporované Rwandou dodržiavali od 18. februára prímerie. Bangladéšska nacionalistická strana podľa oficiálnych výsledkov jednoznačne zvíťazila v parlamentných voľbách. Oznámila to dnes volebná komisia s tým, že táto strana si zaistila viac ako 2/3 kresiel. Spolu s voľbami sa konalo aj referendum o rozsiahlých ústavných a inštitucionálnych zmenách, ktoré podporilo 60% voličov. V Taliansku aj dnes prebiehali súboje športovcov na zimných olympijských hrách. Potešili nás slovenskí hokejoví reprezentanti, ktorí zvíťazili v dnešnom zápase základnej B skupiny na olympijskom turnaji v Miláne nad domácim Talianskom 3-2. Do streleckej listiny sa zapísali Libor Hudáček, Matúš Sukeľ a Adam Ružička. Po dvoch dueloch sú Slováci s plným počtom bodov na čele tabuľky a pred zajtrajším zápasom so Švédskom majú reálnu šancu na priamy postup do štvrťfinále. Hokejisti Fínska v severskom derby zdolali Švédsko 4-1. V Francúzsky biatlonista Quentin Fillon-Maillet získal zlatú medailu v rýchlostných pretekoch na 10 kilometrov. Van der Selve vybielil všetkých 10 terčov a triumfoval s náskokom 13,7 sekundy pred Norom Vetlem, Sjostadom Christiansenom. Pódium doplnil ďalší norský pretekár Sturla Holm Lagerheit. Spomedzi Slovákov postúpil do nedeľných stíhacích pretekov Jakub Borguľa, ktorý obsadil 58. priečku. Norský bežec na lyžiach Johannes Hosflot Klebo vyrovnal rekord v počte zlatých medailí na zimných olympijských hrách. Dnes triumfoval v behu na 10 kilometrov voľne a je už 8-násobný olympijský šampión. V historickej tabulke sa dostal na úroveň krajanov Marit Björgenovej, Björna Déliho a Oleho Einara Björndalena. Austrálska snowboardistka Joyce Buffová získala zlatú medailu v disciplíne Snowboard Cross. Vo veľkom finále triumfovala pred Češkou Evou Adamčikovou. Bronz vybojovala domáca Talianka Michaela Mojoliová. Presuňme sa z olympiády na ďalšie športoviská. Slovenská futbalová reprezentácia sa v tretej skupine C divízie Ligy národov stretne s Kazachstanom, Fajerskými ostrovmi a Moldavskom. Rozhodol o tom, že v Bruseli, v ktorom figurovala v druhom výkonnostnom koši svojej divízie. Futbalisti Atletika Madrid v zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanskom zvíťazili v úvodnom semifinálovom dueli španielského pohára nad lídrom La Ligy FC Barcelona 4-0. Vytvorili si tak veľmi sľubnú východiskovú pozíciu pred odvetou, ktorá je na programe 3. marca. Dnes sa hrá 47. kolo Tip Sport Ligy. Rozohrali sa už 3 zápasy. Aktuálny stav je Košice Poprad 1-0, Michalovce Spišská Nová Ves 0-1 a Žilina Banská Bystrica 1-0. Ďalšie zápasy sa hrajú od 18. hodiny.
Počasie.
V noci a zajtra by sa podľa meteorológa Petra Jurčoviča mohla prejaviť valentínska zima.
V prvom rade nejakým občasným, no zrážok nebude veľa, ale na severe, na horách tam stále sú teploty pod nulou, takže pokiaľ budú zrážky, tak tam budú snehové, ale veľa ich nebude. Tá sobota by sa celkom mohla vydariť, aj keď pripúšťam, že nejaké tie vločky padať budú, ale ako som povedal, hlavne na severe. V tých južnejších častiach treba rátať zase s hmlami, v prvom rade ráno a predpoludním, ale potom sa to malo zase vyčasiť a zase bude pekne. Mrazy zatiaľ nie sú až také nejaké výrazné, takže rátam s tým, že v horských dolinách v sobotu ráno tak do minus 5 alebo minus 6, viac nie. A na juhu by to mohlo byť aj nad nulou, to znamená, že by sme tam mohli dať, že budú teploty no 2, 3, 4 stupne asi tak. No.
Infolumen sa končí. Večer vás však o 20. hodiny 10. minúty pozývame na duchovnú večeru so Slovákom. Následne sú pripravené jazzový klub s Robom Raganom a spoznávanie Biblie. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.